Hola, moi boa noite nesta primeira deste agosto de 2016 que petamos no noso novoso corazón con este tempo compartido. Un tempo de jazz que facemos desde Radio Redondela para Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión. Benvidos a un novo programa da serie Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. Hoxe, Goetz e Bonfá 3, pero Goetz e Gilberto como argumento principal. Como sempre, produce e edita Lorena Otero para Radio Redondela, recolle o son Pedro Cuntín, escolleu a música e a comenta Luis Cuntín, vos sodes a audiencia e xa só nos falta facer referencia aos músicos. Liderado de Stan Getz, pero compartido con Luis Bonfá, no primeiro tema do noso programa e logo con Joao Gilberto e Antonio Carlos Jobim. Un menú de Bossa Nova para esta noite de verán, para esta noite do mes das festas. Un pouco máis esta sintonía e comezamos a debullar o noso argumento neste tempo de jazz que lanza así a súa emisión e aí é nada 728. Pois consumido o aperitivo, pasamos xa os platos fortes da nosa cea, ou, bueno, en algún caso, os que nos escoitades en Radio Fusión ou que facedes con tempo de jazz, tomar ás 11, porque ás 11 dos xoves e ás 6 da tarde tamén, o sea, a merenda dese día, pois cando disfrutades desta emisión. Bueno, estamos percorrendo o camiño dos músicos norteamericanos cando asumiron a forma do Bossa Nova, que era unha expresión que nacera na música popular brasileira, tivo presenza e significado en varias cidades, pero de maneira moi especial a bossa, podemos decir que de algún xeito é de Río, é carioca, e ao mesmo tempo os músicos americanos axudaran coas harmonías do cool jazz da costa oeste pois a dar forma musical o que foi o movimento do Bossa Nova. A semana pasada, e agora imos completalo, estuvemos atendendo o disco Jazz Samba Encore, un intento de Verve por reeditar o éxito que tiveran Stan Getz e Charlie Bird, agora con Luis Bonfá na guitarra. E Luis Bonfá trouxo consigo a súa esposa, a cantante María Toledo. Escoitamos unha versión, digamos, en septeto, varios temas. Escoitamos unha versión, digamos, en cuarteto, tamén varios temas. E unha versión en quinteto da última das sesións de entón. Unha sesión do 27 de febreiro de 1963. Do Stan Getz, Luis Bonfá Quintet featuring María Toledo. Con María Toledo na voz, Stan Getz no saxo tenor, Luis Bonfá como responsable dos arranxos e na guitarra acústica, Don Payne no contrabaixo, Paulo Ferreira na batería e Dave Bailey na batería e percusión. E o tema que nos quedaba por escuitar deste Jazz Samba Encore, que se gravara en Nova York en febreiro daquel 1963, como dixen, é Ebony Samba, unha composición de Luis Floriano Bonfá, a que xa damos paso como entrante no menú desta noite. Stan Getz, Luis Bonfá Quintet featuring María Toledo, Ebony Samba. Thank you. Ben, pois aquí poñemos punto e aparte, porque xa non ten máis música jazz, samba en cor. E hai que dar un paso adiante. Hai que dar un paso adiante que é pois, un paso de escasamente un mes. Porque nos A&E Recording Studios de Nova York, o 18 e 19 de marzo de 1963, tiveron lugar as grabacións máis míticas que enlazan o Bossa Nova collas. A grabación do disco Guez Gilberto, de Stan Guez e Joao Gilberto, coa presencia de Antonio Carlos Jobim. O disco grábase no 63. Non vai ser editado e nin vai ter o éxito comercial formidable que tivo ata 1964. Foi aquel ano nos Grammy considerado o mellor álbum en todas as categorías. É dicir, bueno, o mellor álbum de calquera categoría, o que non lle vai volver pasar a un disco de jazz pois nos seguintes 40 anos. Foi un éxito comercial sin precedentes, prácticamente, pois, case nunha perspectiva inxenua, poderíamos dicir que toda a música que viñemos poñendo nas últimas semanas pois é casi unha preparación do que imos escuitar agora. Os protagonistas xa sabedes, Joao Gilberto, que tivera aquel gran éxito Chega de Saudade no Brasil, un dos discos fundacionais do Bossa Nova no ano 58. Está presente Jobim na sesión e está presente Stan Guez, que está sendo o gran padriño americano desta música. Aí comparecen dous bateristas, Tiao Neto, Sebastián Neto, brasileiro, e Tommy Williams, a quen xa coñecemos de outras aventuras, e aí está Milton Banana. E, bueno, imos tomar unha licencia. Hai moitas cousas que contar sobre o corte que abre o disco e que é, ademais, o corte máis mítico del, que é Garota de Ipanema, que aquí aparece titulado en inglés como The Girl from Ipanema. Pero para abrir boca, eu propoñovos comezar por Desafinado. Desafinado, que xa fora o gran éxito de Guez con Charlie Bird naquel jazz samba do ano anterior, do ano 62, en termos de edición de dous anos antes, porque insisto que este disco foi editado no 64. Desafinado é unha canción de Tom Jobim, que neste caso ten letra de Newton Ferreira de Mendoza. E ten dúas versións en inglés. Unha de Frederick Eugene John Lees, que, bueno, é coñecido en xeral como John Lees, que é a máis famosa e é, ademais, a que se canta aquí. E inda que hai outra versión de Howard Richmond e John Hendricks. Xa sabedes que Richmond, el ou os seus colaboradores firmaban como Jesse Cábano, pero iso era unha especie, digamos, de alias ou de, en fin, de pseudónimo de intencionalidade comercial. O que nos imos escuitar aquí realmente é Desafinado e a versión da letra en inglés que se titularía Out of Tune, é dicir, fora de ton. Non sabemos se a grabación, e logo falaremos desto, corresponde exactamente o 18 ou o 19 de marzo. Si sabemos, xa vos dixen, que foi grabada nos A&E Recording Studios en Nova York. A grabación é de Phil Ramone, que era un dos enxeñeiros que estaba presente en algún dos discos anteriores, mesmo en Jazz Samba en Cor, dirixido por Val Valentín, que podemos interpretar que isto ten que ver con que a mestura foi de Val Valentín. E xa, pois, pasamos a escoitar a Stan Guez, saxo tenor, Joao Gilberto, guitarra acústica e voz, Antonio Carlos Jobim, piano. Non sabemos se Sebastião Neto ou Tommy Williams no contrabaixo e o brasileiro Milton Banana na batería. O tema, Desafinado, Out of Tune.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Ben, pois chega o momento de escoitar Garota de Ipanema, que aquí xa vos digo, no disco aparece acreditada como The Girl from Ipanema. Así como desafinado, aparece como desafinado sin alusión á versión inglesa que se gravaría moi pronto, a que eu citaba. E Garota de Ipanema, pois aparece, digamos, co título traducido, inda que se canta nos dous idiomas, como ides comprobar enseguida. En 1962, Vinicius de Moraes andaba a voltas cunha obra musical, cunha comedia musical, que ia titularse Dirixíbel. E, bueno, tiña unha canción que se chamaba Menina que pasa. E tiña unha letra que dicía así: viña cansado de tudo, de tantos camiños, tan sen poesía, tan sen pasariños, con medo da vida, con medo do amar. Cuando na tarde vacía, tan linda no espaço, eu vim a menina que viña nun paso, cheio de balanço, camiño do mar. Bueno, pois isto non lles gustaba, nin a Vinicius, nin a Jobim. A lenda conta que, bueno, a lenda e a realidade, non? Entrecruzanse. Estaban xuntos no bar Veloso, que hoxe se chama, por certo, Garota de Ipanema, que curiosamente está na esquina de dúas rúas, Prudente de Morais, que fora o terceiro presidente da República Brasileira, e a Rúa Montenegro, que se algún día ides a río veredes que actualmente se chama Rúa Vinicius de Morais, e decidiron rebautizar o título da canción e dedicarlle os versos a unha rapaza que eles veían pasar cara á praia. Bueno, según outras testemunhas, tamén vían como entraba a mercar cigarrillos para seu pai, porque era unha moza dali do barrio. E a letra quedou así: olla que coisa máis linda, máis cheia de graza, é ela a menina que ven e que pasa con doce balanzo camiño do mar. Moza do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balanzado é máis que un poema, é a coisa máis linda que eu xa vin pasar. Ah, porque estou tan sociño, ah, porque todo é tan triste, a beleza que non é só miña, a beleza que sabe que existe. Bueno, xa coñecedes un pouco a letra. A canción grabouse nunha sesión nun club nocturno de Copacabana por primeira vez, que se chamaba O Bon Gourmet, e ali estaban nesa grabación Jobim, Vinicius, João Gilberto, un grupo que se chamaba Os Cariocas, cun baixista, Octavio Bailey, e Milton Banana na percusión, pero nunca se comercializou. Logo, máis tarde, hai unha grabación en estudio que se comercializa dun cantante brasileiro, Peri Ribeiro, de 1963. O disco chamase É Tudo Vossa, pero a versión que lle daría a gran proxección a este tema, a gran proxección internacional, e vamos a seguir contando cousas porque hai unha chea, unha morea de anécdotas ao redor disto, e a que pasamos a escoitar agora. Consagrou como artista en Norteamérica a Tom Jobim, que anos máis tarde, no 67, gravaría con Frank Sinatra. Este Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, introduce, xuntamente coa formación que comentábamos antes, a voz de Astrud Gilberto, que era a esposa de João Gilberto. Non temos referencia clara de quen son os arranxos, pero probablemente, por contraste con e comparanza con Jazz Samba en Cor, o disco que rematamos de escuitar o comezo deste programa, pois é probable que sexan, entendo eu, de Antonio Carlos Jobim, que en todo caso está ao piano. E, bueno, antes de nada, un comentario. Xa dixen que o disco foi grabado en dous días, o conxunto do álbum, o 18 e o 19 de marzo de 1963. E hai unha polémica de que, claro, nunhas veces aparece acreditado Tommy Williams no contrabaixo, outras veces Sebastián Neto e outras veces ningún dos dous. Pero o certo é que hai bastantes fotos desas sesións. E, curiosamente, o día que se registran as grabacións coa voz de Astrud Gilberto, non está presente Tiao Neto, está presente Tommy Williams. É dicir, eu supoño, sin saber a que día corresponden, que hai unha versión do quinteto con Tommy Williams no contrabaixo e a incorporación de Astrud Gilberto. E hai outro día en que non está Astrud Gilberto, ou polo menos non canta, e o contrabaixista é Sebastián Tiao Neto. Bueno, esta é a nosa humilde achega ao respecto desa polémica que está en bastantes blogs e en bastante literatura especializada. En todo caso, pasamos a escoitar a composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim, e Marcos Vinicius da Cruz e Melo Moraes, Vinicius de Moraes, con letra en inglés non acreditada, por certo, no disco de Norman Gimbel, The Girl from Ipanema, Garota de Ipanema.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Bueno, contouse moitas veces que Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes escribiran a canción nunha servilleta de papel na terraza do tal bar Veloso, hoxe bar Garota de Ipanema, no barrio dese nome. Bueno, hai moitas testemunhas e están moi bastante documentadas nun decir, hai un libro do crítico brasileiro Rui Castro sobre a bossa nova, que se chama Chega de Saudade, onde di que, bueno, isto pode ser que non fora exactamente así, porque polo visto Tom Jobim e Vinicius de Moraes, contrariamente á lenda, eran xente bastante seria, e cando iban ao bar Veloso, pois era a tomarse un whisky e a conversar e non a compoñer. Compoñían, digamos, no seu, cada un, digamos, no seu estudio. Pero sí que, certamente, foron inspirados por unha rapaza, Eloísa Eneida Meneses Pais Pinto, a que todo o mundo chamaba Eló, e que era unha rapaza do barrio que les veían pasar cara á praia ou facer recados e, sobre todo, eso que vos decía, ir mercar tabaco para seu pai. Bueno, parece ser que Jobim encaprichouse da moza, chegoulle a propoñer matrimonio e acabaronlle desvelando un par de anos despois que ela era a inspiradora daquilo. Isto doulle a esta moza unha relevancia e, de feito, fixo carreira como modelo e, na actualidade, unha coñecida, recoñecida modelo, organizadora de concursos de beleza, presentadora de televisión e propietaria dunha cadena, dunha franquía de tendas de baño para muller e de prendas de surf que leva o seu nome, Garota de Ipanema. Tivo, en fin, unha traxectoria curiosa, porque inicialmente o seu novio daquel momento quixo partirlle a cara a Tom Jobim. Ao final quedaron como amigos e, de feito, Jobim e a súa muller apadrinaron a Eló na súa propia boda. Tamén se disgustara o pai dela, que era un militar, era un home moi estricto, e non lle facía demasiada gracia pois que un señores maduros, porque Jobim tiña 18 anos máis que Eló, pois a pretendesen ou, en fin, comentasen os seus pasos. Isto, digamos, todo isto forma parte da anécdota. Hai uns anos esta muller, a garota de Ipanema, Eló Piñeiro, nome de casada, pois tivo un gran disgusto porque os herdeiros dos dous autores, os herdeiros de Vinicius e de Jobim, demandaron a polo uso, inda que logo chegaron a un acordo, bueno, saiu prexudicada economicamente por usar a marca Garota de Ipanema, que eles entendían, e parece que os tribunais lle deron a razón, que respondía pois a unha propiedade intelectual destes herdeiros. Cousa que non fixeron os autores, pero sí os seus herdeiros. Hai a propiedade intelectual. A Garota de Ipanema, con múltiples versións no ámbito do jazz, con bastantes versións cantadas por mulleres que a converten en The Boy from Ipanema, e, bueno, así como versións curiosas que eu creo que se poden, en fin, hai moitas, non? A de Sinatra, pero, bueno, a min chámame particularmente a atención, pois hai unha formidable de Sarah Vaughan, por exemplo, no ámbito do jazz, e interesante tamén a de Diana Krall ou a de, en fin, a de Peggy Lee. E, bueno, en español, eu recordo, creo que hai máis, pero a mí sorprendeume escoitala por Los Tres Sudamericanos, e hai pouco tive en ocasión tamén de escoitala nunha versión de Jarabe de Palo. É dicir que, bueno, incluso Amy Winehouse, hai un álbum dela, recopilatorio e póstumo, pois no que efectivamente canta tamén a canción, que, por certo, está nun cento de películas de películas de cine. Hai algunha cousa máis interesante sobre este tema e as súas vicisitudes comerciais, pero comentaremosla ao fío de ir presentando o resto desta grabación. Damos paso agora ao tema segundo, Doralice, unha canción de Dorival Camín e Antonio Almeida. Dous compositores recoñecidos, ben recoñecidos en Brasil. E, bueno, penso que paga a pena agora pois disfrutar desta versión, que tamén, digamos, é outro dos elementos. Todos os temas deste disco son magníficos. Pois este Doralice, que nos regala Stan Getz no saxo tenor, João Gilberto na guitarra acústica e voz, Antonio Carlos Jobim no piano, entendo eu que Sebastião Neto no contrabaixo e Milton Banana na batería. Doralice.
Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?
Ben, máis historia ou máis lenda ou máis xa non sei o que. É dicir, hai un crítico de jazz español importante, Carlos Galilea, e no seu blog, Blogilea, pois ten unha entrada de outubro de 2014 onde conta cousas moi interesantes sobre este, algunhas coñecidas, pero bueno, el documentas moi ben, non? E seguindo un pouco con, bueno, coa cuestión de do que foi, é dicir, hai outro tema, aquí hai soamente dous temas con Astrud Gilberto na voz. Astrud Gilberto non é unha boa cantante, é bastante inexpresiva, e mesmo despois do éxito internacional deste tema, tense comentado con ironía que ela era unha perfecta desconhecida en Brasil, é dicir, que podía ir pola rúa sin que ninguén, bueno, a parara ou se interesara, digamos, por ela. Tivo unha discreta carreira como cantante no ámbito do jazz, pero certamente, bueno, pues era limitada. Inda que transmitía esa especie de somnolencia, de mormeira, de morna, pues propia do bossa nova. Desde logo, non estamos diante de Elizabeth Cardoso, de Silvia Teles ou de Nara León. E, bueno, aquí mezclase un pouco a lenda e a realidade, porque se vos fixades, escoitamos, por exemplo, en Garota de Ipanema, que, insisto, aquí estaba titulada como The Girl from Ipanema, pois xa vos decía que a letra en inglés é de Norman Gimbel. Alguna previsión de cantala en inglés había, porque se lle encargou a Norman Gimbel unha que fixo moitas letras en inglés de temas clásicos de bossa nova, encargouselle unha letra. E a Gimbel non lle gustaba o título porque arguía que o dentífrico máis popular en Estados Unidos era Ipana, e quen iba a saber en Estados Unidos que era iso de Ipanema, dun barrio, dunha praia. Pero Jobim non quixo ceder e insistiu que a canción, bueno, podía chamarse The Girl From, pero tiña que ser The Girl From Ipanema. Outra parte da lenda ten que ver pois coa situación económica de João Gilberto. João Gilberto estaba achuchadísimo economicamente cando grabou este disco e parece ser que pediu polos dereitos del sobre a grabación $1,000 que Verve non lle deu en aquel momento. Verve xa sabedes que tivo aquilo guardado ata o ano 64, pero cando editou foi tal o éxito que nos primeiros 6 meses João Gilberto gañou $23,000 ademais de dous premios Grammy. Dous premios Grammy que os trofeos gardounos nun armario e perdeunos nunha das mudanzas. O éxito do disco foi tal que Stanguez puido comprarse unha casa que era toda unha mansión. Non obstante, Astrud Gilberto cobrou apenas $120, que era o que cobraba unha cantante por unha sesión de 2 cancións, segundo os acordos sindicais en Estados Unidos. E, bueno, hai algún detalle máis interesante que se pode contar sobre esta grabación e sobre esta canción, sobre o conxunto, digamos, da sesión. Pero vamos a seguirlle prestando atención aos outros temas. En semanas anteriores escoitamos bastantes cousas de Ari de Resende, Ari Barroso, Ari Evangelista de Resende Barroso, aquel importante compositor do Samba Cansao, do mundo da revista, que tamén achega aquí unha parte do repertorio. Porque esta formación, este Stanguez, João Gilberto Quintet, featuring Antonio Carlos Jobim, con Stanguez no saxo tenor, João Gilberto na guitarra acústica e na voz, Antonio Carlos Jobim no piano e probablemente nos arranxos, Sebastião Tiao Neto ou Tommy Williams, eu creo que no que imos escuitar agora, Sebastião Neto e Milton Banana na batería, pois registraron ou ben o 18 ou ben o 19 de marzo de 1963 con producción de Chris Taylor nos A&R Recording Studios de Nova York este tema, Pra machucar meu corazón. O nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração, tá fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, cruel desilusão foi tudo que ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. Thank you. A lenda contou sempre que, como estaba ali no estudio esta muller, Astrud Gilberto, e nun momento, bueno, pues cantiñou un pouco por ali, pedíronlle finalmente que se incorporase. A realidade probablemente, xa digo, é máis complexa porque había encargadas unhas letras en inglés a Jean Lees que as preparou. Se cadra era que se pretendía que as cantara Joao Gilberto. Bueno, hai tres versións sobre este asunto, non? Dando por suposto que se quería gravar unha parte das letras de algúns dos temas en inglés, unha sería esa. Ali estaba Astrud, que era capaz de pronunciar o inglés mellor que o seu home, e, bueno, e que tiña ese ton de voz que podía encaixar, e por iso o gravou. Outra versión di que la mesma lle propuxo a Chris Taylor e encontrou o apoio deste productor que tiña unha gran vis comercial, porque debedes de saber que recortando, eu non sei se hai varias tomas, en concreto do tema que imos escuitar agora, que é Corcovado. Pero, desde logo, a versión, hai unha versión en que agora se edita nalgúnas reedicións en CD deste disco, está a versión para single que se fixo de Garota de Ipanema, de The Girl from Ipanema, que está recortada, desapareceu a introducción por parte de Joao Gilberto e está simplemente a parte de Astrud Gilberto e a de Stan Getz. Foi un grandísimo éxito comercial e se editou no 64 xunto co LP, pero é manipulando, digamos, a versión editada no LP. En todo caso, a terceira versión é a que dá a propia Astrud Gilberto, que foi o seu home, Joao Gilberto, quen lle propuxo a Stan Getz que cantara no disco, porque Getz o ira a cantar nunha festa caseira, que ela cantara un pouquiño, e a ele pareceu ben. En todo caso, quede este rexistro para a historia. E tamén un apunte, digamos, de carácter técnico. Agora tamén se ofrece moito como bonus 8 tomas en mono de todas as cancións, porque daquela era unha práctica habitual gravar ao mesmo tempo en mono aural e en cinta de 3 pistas que logo se mesturaba para estéreo. En todo caso, os dous temas que foron lanzados para sinxelo de 45 revolucións foron The Girl of Ipanema e Corcovado. E as dúas, os criterios de verbe cos créditos son sempre confusos, porque The Girl of Ipanema aparece como título único, cando en realidade debería ser A Garota de Ipanema, The Girl of Ipanema, como subtítulo, e Corcovado aparece simplemente como Corcovado e non hai referencia á letra en inglés, pero sí que é cantada en inglés. Sí que é cantada en inglés. A letra original brasileira é de Tom Jobim, é dicir, Antonio Carlos Jobim fixo a música e a letra, pero foi Jean Lees, neste caso, non Norman Gimbel, o que preparou a letra en inglés para Corcovado, e con esa pero non hai referencia, insisto, no disco. Si aparece Jean Lees como letrista, pero non o título da versión inglesa. O sea que o correcto sería decir que imos escoitar Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars, unha composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida, de Tom Jobim, música e letra del, a letra en portugués, e as palabras que escoitaremos agora son de Frederick Eugene John Lees, Jean Lees para os amigos, co subtítulo Quiet Nights of Quiet Stars. Recordarvos que a formación, este o segundo tema dos dous que canta Astrud Gilberto. Ela está na voz, Stan Getz no tenor, Joao Gilberto na guitarra acústica e na voz, el canta en portugués, Antonio Carlos Jobim no piano, acabamos de escuitalo soleando. Eu creo que agora o contrabaixo é Tommy Williams, Milton Banana é o batería, e recordar que estamos nunhas sesións que rexistrou Phil Ramón, que mesturou Val Valentín e que tiveron lugar o 18 ou 19 de marzo, nos dous días se gravou, do ano 63, nos A&R Recording Studios de Nova York. Producción, xa o dixemos, de Chris Taylor. Estamos co álbum Joao Gilberto, Featuring Antonio Carlos Jobim. E este tema maravilloso, cara B daquel single que fora A Garota de Ipanema, Corcovado.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely.
Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor.
As sesións parece que non foron exactamente, pois, un, en fin, unha balsa de aceite, porque discrepaban con frecuencia Joao Gilberto e Estanguez. Estanguez, a primeira que podía, subía o volume do saxo, achegábase máis o micro, e isto molestaba a João Gilberto, que non sabía falar inglés e usaba como traductor a Jobim. E hai, bueno, incidentes curiosos onde Jobim, como traductor, mitigaba bastante ou cambiaba por completo o sentido das críticas acerbas de João Gilberto en frases admirativas respecto do traballo de Guez, sin que Guez acabara de creelo moito porque non se correspondía moito ca, en fin, ca compostura física e co ton de voz o que lle traducía Jobim. Pero, en todo caso, foron capaces xuntos de sacar adiante este disco. Os 4 cortes que faltan, e só nos dá tempo a poñer un, son os 3 cortes que faltan, perdón, e só nos dá tempo a poñer un, son todo composicións de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Imos despedirnos con So Danso Samba. Hai unha versión posterior de con letra de Norman Gimbel, Jazz and Samba, pero que aquí non se canta en inglés. Do mesmo xeito que o caso de Pra Machucar Meu Corazón, que escoitábamos o comezo de, en fin, varios temas atrás, pues tamén hai unha, aparece ás veces subtitulada en inglés, non na edición que nos estamos usando, como To Hurt My Heart. Por certo, estaba nunha película tamén, Copacabana Place. Pero centrándonos agora en este So Danso Samba, imos escoitar a versión en portugués, por tanto, non fai caso neste momento ese subtítulo Jazz and Samba, e con isto despedimos o programa. Stan Guez, saxo tenor, João Gilberto, guitarra acústica e voz, Antonio Carlos Jobim, piano, Sebastião Neto ou Tommy Williams, contrabaixo, eu creo que en esta sesión sería Tiao Neto o contrabaixo, e Milton Banana na batería. Daquel LP lendario, daquel LP que rubricou e foi o punto álxido, o cumio da, digamos, asunción dos músicos de jazz norteamericanos do Bossa Nova, que se chamou Stan Guez, João Gilberto, Guez Gilberto, escoitamos o bonito tema e con el nos despedimos, So Danso Samba.
Sou danço samba, sou danço samba, vai, 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 vai. Sou danço samba, sou danço samba, vai. Sou danço samba, sou danço samba, vai, 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 vai. Sou danço samba, sou danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Thank you.
Pois así, sobre estes ecos de So Danso Samba, moi pasados de hora, Pedro Cuntín, Lorena Otero, Luis Cuntín, despedímonos porque nos axudastes a facer a edición 728 dun tempo que peta sempre no voso corazón, sexa de noite ou sexa de mañán, con este repenicar de tambor. E máis nada, volvede a estar aí o 9 de agosto ou a partir do 9 de agosto cando retomemos o noso argumento os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. Hoxe, Guez e Bonfá 3, Guez e Gilberto 1, programa 728 dun tempo que se despide da noite, dun tempo que se fai en ida e volta con vos e para vos, dun tempo que vos saúda, dun tempo de jazz.